Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sud BiH odlučio da pusti Glavaša na slobodu. Potpisivanju sporazuma o Južnom toku u Sočiju će prisustvovati Putin i Berlusconi. Skupština Kosova izabrala sudije Ustavnog suda. Hiljade ljudi beže iz doline Svat u Pakistanu gde vladine snage vode borbe sa talibanima. Bruto društveni proizvod u eurozoni pao za 2,5%. Novinarka Roksana Saberi napustila Iran. Naše današnje teme su, za naš program govori Christopher Smith, član spoljno-političkog komiteta Američkog kongresa. Istražujemo da li sporazum koji potpisuje energetske kompanije Italije, Bugarske, Srbije i Grčke garantuje izgradnju gasovoda Južni tok. Čućete i reporterski zapise dana Sarajeva iz Beograda. O tome odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Pripremila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samo dan nakon odluke o ekstradikcijskom pritvoru, sud Bosne i Hercegovine donio je odluku da pusti Branimira Glavaša na slobodu. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Odbjegli hrvatski saborski zastupnik Branimir Glavaš, koji je uhapšen na području Kupresa na temelju međunarodne potjernice i potom stavljen u pritvor tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pušten je iz pritvorske jedinice suda Bosne i Hercegovine. Krivično vanraspravno vijeće suda donijelo je odluku o puštanju iz pritvora na osnovu žalbe koju je uložio njegov sarajevski advokat Nikica Gržić, potvrdila je glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodžić.
Ovdje treba naglasiti da je Branimir Glavaš državljanin Bosne i Hercegovine i da posjeduje CIPS-ovu prijavu na poznatoj adresi u Ljubuškom i da ova odluka nema nikakve veze sa odlukom o ekstradicionom postupku koji se nastavlja.
Branimir Glavaš u pritvoru je tužilaštvo Bosne i Hercegovine od srijede prije podne, a njega je policija federacije privela na temelju međunarodne potjernice koju je raspisala hrvatska policija nakon nepravomoćne presude kojom je osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Osijeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je danas da trenutno nema procjene kada će, citat, prestati protektorat nad Bosnom i Hercegovinom, a samim tim i nad Republikom Srpskom, jer međunarodna zajednica nema koncept o tome i jednostavno ne želi otići. On je rekao da u posljednje vrijeme predstavnici iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine ponovno trpe pritiske u vezi promjena Ustava Bosne i Hercegovine, poručivši da Banja Luka neće dopustiti radikalne promjene Ustava koje se zagovaraju od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Države kroz čije će teritorije proći plinovod Južni tok opredijelit će se do kraja ove godine o njegovoj trasi, izjavio je danas u Sočiju izvori iz Gazproma. Izgradnja Južnog toka ranje se ocjenjivala na oko 20 milijardi eura i trebala bi biti završena do kraja 2015. U Sočiju ruski Gazprom će danas potpisati sporazume s energetskim kompanijama Italije, Bugarske, Srbije i Grčke. Planirano je da ruski državni holding potpiše sporazum sa bugarskim energetskim holdingom, talijanskim Enijem, srpskim Srbija Gasom i grčkim Desva. Budući plinovod zajednički je projekt Gazproma i italijanske kompanije Eni, trebalo bi da prenosi ruski plin ispod Crnog mora cjevovodom dugim 900 km do Bugarske i potom do drugih evropskih zemalja. Projekt je konkurencija projektu Nabucco koji podržava Evropska unija. Agencije su javile da će potpisivanju sporazuma prisustovati ruski i italijanski premijer Vladimir Putin i Silvio Berlusconi. Skupština Kosova izabrala je danas kandidate za suce Ustavnog suda Kosova koje treba imenovati predsjednik Kosova. Većinom glasova prisutnih poslanika podvržena je lista kandidata vladajuće koalicije. Ustavni sud Kosova ima jednog srpskog člana i troje međunarodnih sudaca. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Sa 76 glasova za, 6 protiv i 2 uzdržana, Skupština Kosova izabrala je članove Ustavnog suda, čije imenovanje treba da potvrdi predsjednik Kosova. Posebna komisija izabrala je listu kandidata vladajuće koalicije Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, koju su podržali opoziciona Alijansa za budućnost Kosova i manjine. Članovi Ustavnog suda su Enver Hasani, Đulijeta Muškoljaj, Iljirijana Isljami, Kadriju Krueziju. Iz Srpske zajednice Ivan Čukalović i Turske Altaj Suroj. Predsjednik Skupštinskog odbora za zakonodavstvo Bahri Hiseni izjavio je da je izbor kandidata za Ustavni sud veoma važan korak institucija Kosova. Formirali smo najviši organ za tumačenje Ustava, Ustavni sud. Nadamo se da će kandidati koji su dobili pravo da budu sudije Ustavnog suda časno i pošteno braniti Ustav Republike Kosova, rekao je Hiseni. Prema planu Martija Ahtisarija i Ustavu Kosova, Ustavni sud ima 9 sudija, koji, kako se navodi, moraju biti poznati pravnici i ličnosti visokih moralnih kvaliteta. Šestoro sudija na predlog Skupštine Kosova imenuje predsjednik Kosova, dok troje međunarodnih sudija imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Predsjednika Ustavnog suda biraju članovi tog suda. Mandat sudija je 9 godina bez mogućnosti produžetka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Odbor za vanjsku politiku slovenskog parlamenta podržao je dopune na Renov prijedlog, što ih je u četvrtak donijela slovenska vlada. Premijer Borut Pahor izjavio je nakon sjednice vlade da očekuje da će Renov odgovor na slovenske dopune biti takav da omogući nastavak razgovora. U suprotnom, Slovenija neće prihvatiti Renov prijedlog sporazuma o arbitraži, a Hrvatska će morati razmisliti kako povući sporne dokumente iz pristupne dokumentacije kako bi riješila blokadu pristupnih pregovora. I slovenski predsjednik Danilo Tirk sinoć je izjavio za komercijalnu televiziju Pop TV da Hrvatska mora ozbiljno razmisliti o slovenskim dopunama na Renov prijedlog ukoliko želi napredak u pristupanju Evropskoj uniji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama trebao bi danas objaviti da se obnavljaju vojna suđenja za neke zatvorenike Guantanama sa novim zakonskim ograničenjima. Taj će potez predsjednika Obame izazvati vjerojatno vrlo žestoke kritike kod organizacija za zaštitu ljudskih prava, jer takav način suđenja ograničava zatvorenicima neka prava, što je nezamislivo u civilnom pravosuđu. Sam je Obama takav sistem kritizirao dok je bio senator. Prema izjavama iz Washingtona, pred američkim vojnim sudovima bi se trebalo suditi 20-orici od 241 zatvorenika koliko ih se još nalazi u Guantanamu. Nova ograničenja uključivaće zabranu korištenja dokaza do kojih se došlo mučenjem zatvorenika. Guantanamo bi se trebao zatvoriti u januaru 2010. A ostali zatvorenici će ili biti pušteni ili transferirani u druge zemlje ili će im se suditi pred američkim federalnim sudovima. UNHCR je objavio da Pakistan treba jako međunarodnu pomoć kako bi se pomoglo stotinama tisuća izbjeglih iz sukobom zahvaćene doline Svat, te kako bi se spriječila prava humanitarna tragedija. Prema podacima UN-ovih organizacija od 2. maja raseljeno je više od 835 tisuća ljudi. Pakistanske vlasti danas su ukinule policijski sat, čime bi se trebalo omogućiti civilima da napuste područje u kojem traje ofenziva vladinih snaga sigurnosti protiv Talibana. Vlasti u Islamabadu tvrde da Talibani briju brade i šišaju se kako bi pobjegli sa sjeverozapada zemlje, krijući se među civilima. Eurostat je objavio da je 16 država članica eurozone imalo pad brutodruštvenog proizvoda od 2,5% u prva tri mjeseca ove godine. To je ujedno i najdublji pad od 1995. godine. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev kritizirao je vojne vježbe NATO-a u Gruziji i založio se za novi sporazum o transatlantskoj sigurnosti.
No для того, чтобы обеспечивать безопасность Европы. А что такое безопасность Европы?
To je bolje nego podržavati NATO. Takav pristup u svakom slučaju ne odgovara Rusiji i mi ćemo se ponašati sukladno našim interesima. Dodao je da Moskva želi novu razinu sigurnosti uzimajući u obzir teška iskustva iz 20. stoljeća. Medvedev je izjavio da je širenje NATO-a na istok stvorilo podjele i ugrozilo evropsku sigurnost, posebno uputivši kritike na račun manevara u Gruziji koji su počeli prošloga tjedna. Američka novinarka Roxana Saberi je optužena u Iranu za špijunažu, stigla je rano jutros u Austriju nakon oslobađanja iz iranskog zatvora. Papa Benedikt XVI završio je osmodnevni posjet Bliskom istoku, tokom kojeg je posjetio Jordan, Izrael i palestinska područja. Prije odlaska sa aerodroma Ben Gurion još je jednom podržao stvaranje dvije države kao najbolje rješenje za okončanje izraelsko-palestinskog sukoba.
I
I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu, još jednom podsjećamo na važne vijesti 15. maja. Sud Bosne i Hercegovine odlučio pustiti Glavaša na slobodu. Potpisivanju sporazuma o Južnom toku u Sočiju prisustvovati će Putin i Berlusconi. Skupština Kosova izabrala suce Ustavnog suda. Tisuće ljudi bježi iz doline Svat u Pakistanu gdje vladine snage vode borbe s talibanima. Brutodruštveni proizvod u eurozoni pao za 2,5%. Novinarka Roksana Saberi napustila Iran.
I sadržaj emisije izdvojamo. Kongresman Christopher Smith, član odbora za spoljnu politiku zastupničkog doma Kongresa SAD, govori za naš program šta bi bio posao specijalnog američkog izaslanika za Balkan.
Mislim da bi glavna uloga specijalnog predstavnika bila da nađe poštenu sredinu između različitih gledišta, naročito među političkim vođstvom, da ih dovede zajedno ne samo po osnovu neriješenih pitanja, nego i pravaca budućnosti Bosne i Hercegovine. Neka vrsta izakulisne diplomatije zapravo.
Istražujemo da li će potpisivanje sporazuma u Sočiju između četiri zemlje kroz koje bi trebalo da prolazi gasovod Južni tok potpisnicama dati i neku garanciju. Ekspert za energetiku Sika Pištolova kaže da potpisi u pravnom smislu neće značiti ništa i da je jedini cilj Rusije bio
da bi Moskva dobila političke poene, tačnije da pokaže Briselu da ima čime da se suprotstavlja naporima Brisela da udakne život gasovodu na Buku.
Sa festivala Dani Sarajeva koji se održava u Beogradu kao još jedan korak u približavanju, ali uz poražavajuće podatke. Iz inicijative mladih, Dragan Popović.
Organizovali smo kviz za mlade ljude. Jedno od pitanja, na primjer, bilo gde se nalazi Sarajevo. I ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji. I veliki broj mladih ljudi zaokružuje da je Sarajevo u Hrvatskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kongresman Christopher Smith, član odbora za spoljnu politiku zastupničkog doma Kongresa SAD i jedan od članova kluba prijatelja Bosne i Hercegovine, u američkom kongresu govori za naš program o značaju rezolucije o potrebi ustavnih reformi u BiH, podršci SAD teritorijalnom integritetu BiH te budućnosti zemlje. Uz najavu posete potpredsjednika SAD Josefa Bidena regionu, koji u Sarajevo stiže utorak, sa kongresmenom Smithom razgovarala je Dženana Halimović.
Gospodine Smith, rezolucijom Kongresa je podcrtan jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine od 1995. godine, ustavna reforma koja je predstavljena kao hitna na putu zemlje ka kreiranju funkcionalne i efikasne države. Ton rezolucije je jasan i pokazuje da Sjedinjene Američke Države brinu o budućnosti reformi u zemlji. Vjerujete li da će domaći političari ozbiljno shvatiti?
Mislim da mnogi hoće. Nadam se da će svi. Ljudi poput Harisa Silajđića, kojeg znam još od rata, jasni su u svom uvjerenju kako žele multietničku Bosnu i Hercegovinu koja poštuje prava svih ljudi. Treba vam funkcionalan parlament ili kongres koji bi zaista pravio zakone i koji bi imao moć da ih provede. Treba da prave zakone i budu odgovorni za svoje odluke, radije nego da to za njih rade Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Cijela ideja oko Dejtonskog sporazuma jeste da se stavi tačka na genocid, da promoviše dobru volju i da što prije uspostavi funkcionalnu demokratiju. Ljudi u Bosni i Hercegovini to apsolutno zaslužuju. Oni žele da njihovi zastupnici donose zakone, a ne da ih blokira manjina koja pripada entitetima. 22% parlamentaraca može blokirati bilo koji propis. To je loše. Morate biti u stanju da zakone provodite kroz javnu raspravu, izglasate i živite s posljedicama. Potom, ako se ispostavi da to nije dobro ili ni ono što ste naumili, da ih reformišete.
Rezolucija također ukazuje na podršku Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu, kontinuitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, što je važna opaska. Znači li to da Sjedinjene Američke Države neće dopustiti više prijetnje koje dolaze iz Republike Srpske od disolucije zemlje?
That is our hope and that was our intent in putting.
To je bila naša nada i namjera da se u rezoluciju ugradi i to da nema disolucije u granica. Prolivena je krv mnogih žrtava. Bio sam u Srebrenici 2007. na ceremoniji i bilo je srceparajuće i ekstremno. Da bi se dogodilo pomirenje, ne možete nagraditi etničko čišćenje i genocid daljim cijepanjem Bosne. Rezolucija je veoma jasna u tom smislu. Rezolucija naglašava napore i na domaćem planu i od strane Haškog tribunala da se postigne pravda za žrtve ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Postoji stvar preko koje smo nekako prešli, a to je da ljudi koji su činili zločine i dalje hodaju ulicom. Postoje ljudi za kojima se traga i koji su počinili ta zlodjela ili ih naredili. I njih treba privesti pravdi. Mislim da smo to naučili iz Holokausta. Sjećam se da sam kao kongresmen slušao o takozvanim sigurnim zonama koje su označile Ujedinjene nacije i koje su postale stjecište na kojem su Mladićeve trupe jednostavno prikupile ljude i ubile ih, kao što su uradili muškarcima iz Srebrenice. Treba uspostaviti pravdu i nema veze koliko to dugo trajalo.
Političari u Bosni i Hercegovini su veoma podijeljeni oko toga treba li im pomoć sa strane.
Ja sam i uključen u slučajima drugih kriza i konflikata, nedavno u Sjevernoj Irskoj. Imao sam 10 ili 11 sjednica, išao sam redovno u Belfast. I nevjerovatno, sada pričamo o uspjehu Sjeverne Irske, koja je zbližila protestante i katolike, one koji nisu više željeli biti unutar Velike Britanije i one koji su željeli biti lojalni. Te razlike su se činile nepomirljivima. Ono što mi izvana možemo je napraviti što ne neutralniju atmosferu za sastanke ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine i ohrabriti ih da budu puni pomirenja. Tu Sjedinjene Američke Države i evropski prijatelji, ako zajedno budemo djelovali, mogu pomoći. Ne možete ljude natjerati da se vole, ali ih možete nagnati da se makar tolerišu i druge ljude tretiraju s poštovanjem. Sljedeći korak je da shvate da se u stvari vole.
Koji bi bio posao specijalnog američkog izaslanika za Balkan?
Mislim da bi glavna uloga specijalnog predstavnika bila da nađe poštenu sredinu između različitih gledišta, naročito među političkim vođstvom, da ih dovede zajedno ne samo po osnovu neriješenih pitanja, nego i pravaca budućnosti Bosne i Hercegovine. Neka vrsta iza kulisne diplomatije zapravo, gdje dovedete jednog, drugog, trećeg i kažete šta kad bi ovaj drugi popustio u nečemu. Treba držati pozitivan pritisak, a ne zahtijevati. Na kraju će Bosanci pomagati Bosancima, to se ne može nametnuti, ali se može potaknuti. To bi uključivalo i vodeće ljude u svim religijama, jer oni imaju prostora da među svojim vjernicima prošire istinski duh pomirenja.
Jeste li imalo zabrinuti manjkom političke volje da se za sve ove godine učini ozbiljan napredak u Bosni i Hercegovini?
Sad je najbolje vrijeme. Gledati unazad u propuštene prilike i ljude koji nisu htjeli da se smaraju je nešto što je iza nas. Da bi Bosna i Hercegovina imala dobru ekonomsku i svaku drugu budućnost, trebamo ići naprijed i ljudi s kojima sam ja razgovarao trebaju viziju. Iako može zvučati kao slogan, ljudi u Bosni i Hercegovini treba da kažu: ova zemlja može biti divna. Ima toliko raznoliku kulturu što je prednost, a ne slabost. I hajde da to iskoristimo kao našu moć.
Je li to poruka s kojom će i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doći u Bosnu i Hercegovinu?
Ne znam šta će biti njegova poruka, ali Biden je pročitao rezoluciju, zna odakle potiče i mislim da se slaže i s njegovim viđenjem stanja.
Hvala vam lijepa, gospodine Smith.
Oh, thank you very much.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Trasa gasovoda Južni tok dobija po svemu sudeći svoje konkretne crte danas kada u Sočiju ruski Gazprom potpiše sporazume sa energetskim kompanijama Italije, Bugarske, Srbije i Grčke, prenosi ruska agencija Intertas. Isti medij ukazuje da se iz toga može zaključiti da će trasa gasovoda krenuti od Novorosijska po dnu Crnog mora do bugarske luke Varna, zatim će iz bugarske gasovod se podeliti na dva kraka, južni će krenuti kroz Grčku, Jadransko more do Italije, a drugi kroz Srbiju i najverovatnije Mađarsku i Austriju. Srpska strana se nada da će sporazumom Srbija gasa i Gazproma biti povećena količina tranzita kroz njenu teritoriju sa prethodnih planiranih 10 na 20 milijardi kubnih metara godišnje. Koliko su te nade realne, istraživala je Branka Trivić.
Sika Pištolova iz Energy Observera upozorava da Srbija jedino može da se nada da će Južni tok jednog dana biti izgrađen, jer papir koji se danas potpisuje u formalno-pravnom smislu ne obećava ništa i s obzirom na to da još nije urađena studija izvodljivosti, ne obavezuje Ruse ni na šta. Jedino Gazprom mu kaže donosi medijsku propagandu.
Ja mislim da su danas u Sočiju sve strane pozvane da na isti dan potpišu taj sporazum da bi Moskva dobila političke poene, tačnije da pokaže Briselu da ima čime da se suprotstavlja naporima Brisela da udakne život gasovodu Nabucco. Današnji sporazum sadržat će samo izraze dobre volje da su zemlje potpisnice spremne da se uključe u realizaciju Južnog potoka. Znači, papir ne sadrži nikakve obaveze. Primjera radi, Bugarska je sebi ostavila prostora u aneksu da može da izađe iz tog projekta onog trenutka kada oseti da joj je Nabucco profitabilniji.
Koja je razlika između gasovoda Nabucco i gasovoda Južni tok? Sika Pištolova.
Južni potok insistira da se kroz njega transportuje tamo ruska nafta. Nabucco je potpuno komercijalna priča. Učesnike u Nabucco ne interesuje da li će se kroz gasovod transportovati ruski, marsovski, katarski gas. Njima je važno jedino da je gasovod profitabilan. I povodom toga Galina Toševa, direktorka Bugarskog energetskog holdinga, je izjavila da po njenoj oceni više ima šanse Nabucco da krene da se gradi nego Južni potok, jer je Nabucco čisto komercijalna priča, dok Južni potok ima mnogo primese političkih elemenata u sebi.
Ni Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, nije uveren da će nakon potpisa u Soči i što u vezi sa gasovodom Južni tok biti izvesnije.
Mi se čini da u tome najviše populizma, da se pokaže da to nije propalo, da se još uvijek drži nekakva ravnoteža sa onim što smo prejeftino dali NIS Rusima, da se prosto održava neka tenzija da ćemo mi od tog gasovoda imati neku značajnu korist. Iako što više vrijeme prolazi, sve je manje jasno kako bi mi mogli doći do koristi. Ako je osnovano društvo u Švajcarskoj, onda je to mimo svih normalnih pravila. Drugo, ako se sa ovim potpisivanjem ne pojavljuje nijedna država koja bi išla sa gornjim krakom iz Bugarske, nego samo Italija koja će ići dole, to čak povećava malo neizvjesnost da li će uopšte biti to gornje kraka. I treće, bilo bi nas dobro da mi tipujemo da kroz Srbiju prođe i Nabucco i ovaj, ali naravno pod određenim uslovima koji bi nam donijeli koristi, što sad, kad je riječ o Južnom toku, svi dosadašnji ugovori i dokumenti koji su napravljeni ne obećavaju, nažalost.
Srbija je, kaže Sika Pištolova, propustila priliku da izvuče više od ruske strane.
Bugari i Rusi imaju po 50% učešća u zajedničkoj kompaniji za izgradnju Južnog potoka u delu koji prolazi kroz Bugarsku. Srbija ima 49% u zajedničkoj kompaniji sa Rusima u delu koji prolazi kroz Srbiju. Znači, mi smo manjinski učesnik i što će zajednička kompanija biti registrovana u Švajcarskoj. Mi smo od samog starta na gubitku. Zašto? Zato što ruska strana je većinski vlasnik. To znači da ćemo imati manje profita od tranzitnih taksi ako bude Južni potok prolazio kroz Srbiju. Drugo, ta zajednička kompanija neće plaćati poreze državi Srbiji nego Švajcarskoj, a koliko sam čuo, ona će biti osnovana u jednoj slobodnoj poreskoj zoni, što znači da tamo neće plaćati takse. Dobro, to je njihov izbor, ali taj novac će ostajati u Švajcarskoj, a ne u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Festival Dani Sarajeva otvoren je sinoć u Beogradu prvi put uz podršku gradskih institucija, iako već treću godinu zaredom ova kulturna manifestacija pokušava da obnovi veze prekinute nacionalističkom mržnjom i ratovima 90-ih, anketa organizatora daje poražavajući podatak koji pokazuje da veliki broj mladih Beograđana ne zna ni gde se Sarajevo nalazi, prenosi Iva Martinović.
Dani Sarajeva u Beogradu.
Atmosfera je odlična, ja sam prezadovoljan, ovo nije moj prvi put da sam u Beogradu, doček je odličan, fino smo su gostili ovdje iz Beograda.
Ste bili negde sinoć?
Jesmo, bili smo na after party, prije toga na koncertu Bioze kolektiv, bilo je baš dobro.
Ja sam bila i zimi, evo sad sam tu u proljeće, jako je lijep grad, onako dosta veći nego Sarajevo, mada u biti sve je to jako slično.
Svijet ostaje na nama je ono da razmišljamo bolje, da znači gradimo prijateljstvo, da zaboravimo ono što je bilo i da idemo dalje.
Održavanje festivala uvek u maju simbolično predstavlja obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Međutim, ako je suditi po rezultatima ankete organizatora, veliki broj mladih Beograđana koji danas nisu sa Sarajlijama na festivalu, ne samo da ne zna za užase kroz koje je taj grad prošao, već ne zna ni gde se on nalazi. Dragan Popović iz Beogradske inicijative Mladih za ljudska prava.
Organizovali smo kviz za mlade ljude gde smo delili pozorišne karte i pitanja na kvizu su bila relativno laka, jednostavna za nas bar. Jedno od pitanja je na primjer bilo gde se nalazi Sarajevo i ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi zaokružuje da je Sarajevo u Hrvatskoj. I to je ono što je potpuno poražavajuće. Naravno, to su generacije od, ne znam, 90, 91, 92, 93. godište.
Upravo zbog takvih podataka politički predstavnici dva grada ističu važnost kulturne manifestacije koja je prvi put ove godine dobila podršku institucija. Zamenici gradonačelnika Beograda i Sarajeva Radmila Hrustanović i Sloboda Nešković.
Grad Beograd kao glavni grad svojom diplomatijom mora negde da iskorači prvi, mora negde više da iskorači, može i više da kaže. Potpuno sam poražena bila i sa znanjem da neki mladi ljudi ne znaju gde se Sarajevo nalazi. Nekako mi prirodno jedni drugima gravitiramo.
Neka krenu mladi, ima mnogo toga zajedničkog, mislim da je dobro da se sreću, da razmjenjuju iskustva i da u osnovu vide da su manje više isti. Sa svim bogatstvom možda različitosti. Politika će morati da prati to, htjela ili ne htjela.
Deceniju i po od politike rata, mržnje i razaranja u Beogradu su ljudi sa verom u generaciju koja želi da bude drugačija od one koja im je ostavila gorki talog vremena i iskustva. Sarajevski reditelj Dino Mustafić seća se onih koji su takvi bili i u godinama opkoljenog rada.
Gradovi se uglavnom pamte i vole ne po zgradama i ulicama, nego po ljudima koja su njima. Oni koji su željeli znati šta se događa u Sarajevu, oni su imali tu informaciju, oni koji su kao nojevi zabili glavu pjesak i vjerovali režimskim medijima, oni i danas ne vjeruju da se dogodila Srebrenica, oni i danas prezirom doživljavaju ovakve manifestacije, jer svaka zapravo izgradnja mostova, svaki susret, svaki dijalog je prilika da se bilo koji nesporazum, bilo koja zapravo nelagoda može riješiti.
Jedna od onih koja se tokom opsade u Beogradu borila za istinu o Sarajevu bila je direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević. I posle toliko godina njena borba, kaže, još uvek traje.
Bojim se da se izmišljaju današnji političari prave glupe prepreke, mjesto da se bave suštinskim stvarima zbog kojih se onda lako kad se one pomenu ili reše, onda se više ne prave prepreke, kad se prizna.
Okupljajući one koji pamte i one koji kreću iz početka, Dani Sarajeva u Beogradu, koji će predstaviti 300 mladih bosansko-hercegovačkih umetnika, nastavljaju da ruše prepreke i grade porušene mostove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju ovog dela emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Sud Bosne i Hercegovine odlučio pustiti Glavaša na slobodu. Potpisivanju sporazuma u Južnom toku u Sočiju prisustvovati će Putin i Berlusconi. Skupština Kosova izabrala suce Ustavnog suda. Tisuće ljudi bježi iz doline Svat u Pakistanu gdje vladine snage vode borbe s talibanima. Bruto društveni proizvod u eurozoni pao za 2,5%. Novinarka Roksana Saberi napustila Iran.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšan, Mirjana Rakela i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana istražujemo mogu li se u Bosni i Hercegovini vratiti nadležnosti sa države na entitete, profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prema Dejtonskom sporazumu visoki predstavnik imao ovlaštenje da to uradi, posebno na osnovu bonskih ovlaštenja iz 98. godine. A što se tiče pokretanja postupka pred domaćim sudovima, u obzir eventualno može doći rasprava pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. A za Međunarodni sud ne vidim nikakve mogućnosti, osim ako se negdje radi o povredi ljudskih prava.
Na protest koji su manje opozicione stranke uputile Srpsko ministarstvo spoljnih poslova zbog dolaska američkog potpredsjednika, spoljnopolitički komentator Gordana Logar kaže.
Pa ja mislim da postoji zaista jedan deo stanovništva koji istinski veruje da je sadašnji potpredsjednik SAD veliki neprijatelj srpskog naroda. To je jednostavno manipulacija koja traje godinama.
Kako je moguće da je gotovo polovina članova jedne od najpoznatijih međunarodnih bandi pljačkaša Pink Panther poreklom iz Crne Gore? Bivši novinar sa Cetinja Krsto Miljanović.
Odavno je nova crnogorska hajdučija najprepoznatniji crnogorski, pogotovo cetinski brend. Uzroci može se tražiti i na sociološkoj ravni, ali boga mi i na nekoj istorijskoj.
Na najavu da će i ove godine Sveti Stefan i okolne plaže biti zatvorene, meštani tog dela Paštrovića burno su reagovali.
Možemo da kažemo da je 4000 gostiju, koliko ima kreveta ovdje, su potpuno izblokirani prilaze na plaži, parkovima, šetalištima.
Ovo je žalost, zaključeno na Sveti Stefan, zatvoreno.
Zategnuti lanac, zatvorene kapije.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kancelarija visokog predstavnika ocijenila je neozbiljnim zaključke Narodne skupštine Republike Srpske o nezakonitom prenosu nadležnosti sa entiteta na državu, upozoravajući da ako je neka nadležnost oduvek pripadala državi, ona se ne može vratiti entitetu. OHR napominje da Narodna skupština Republike Srpske mora da radi unutar Ustava BiH i da se uzdrži od podrivanja nadležnosti koje pripadaju državi, pripremio Milorad Milojević.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je niz zaključaka kojima se planira, kako je navedeno, pokretanje sporova pred domaćim i međunarodnim pravosudnim institucijama za sve, kako se ističe, neustavno prenesene nadležnosti. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Način prenosa nadležnosti putem dugogodišnje prakse nametanja rješenja odlukama visokog predstavnika međunarodne zajednice nije dao opšte pozitivne rezultate niti ispunio očekivanja u pogledu racionalnosti i efikasnosti, izgradnje demokratskih institucija na bazi iskrene volje, domaće potrebe i interesa.
U Kancelariji visokog predstavnika za BiH smatraju da su zaključci Narodne skupštine neozbiljni, jer se postavlja pitanje kako bi se nadležnosti koje pripadaju državi uopšte mogle vratiti na entitetski nivo. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Većina nadležnosti o kojima se razgovaralo pripadaju prije svega državi, po Dejtonskom mirovnom sporazumu. Radi se o tome da su entiteti jednostavno odbijali da ih vrate državi nakon što je u to vrijeme potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Primjera radi, spisak od 68 navodno oduzetih nadležnosti sadrži i nekoliko nadležnosti, na primjer, koje se tiču ulaska i boravka stranaca, njihovog protjerivanja i azila s jedne strane, statusa izbjeglica sa druge strane, a Ustav Bosne i Hercegovine jasno stavlja odgovornost za imigraciju i azil na državni nivo. Da rezimiram, Narodna skupština Republike Srpske bi trebala ostati unutar Ustava Bosne i Hercegovine i suzdržati se od podrivanja nadležnosti koje pripadaju državi.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na stav OHR-a, kazao je da će vrijeme pokazati koliko su zaključci ozbiljni, te najavio da će entitetska vlada već u narednih nekoliko mjeseci preispitati sve zakone donesene na nivou Bosne i Hercegovine. Za neke će se, kako tvrdi, tražiti ukidanje, a za neke izmjene i dopune. Dodik je pojasnio da će za svaku nadležnost tražiti tumačenje ustavnog osnova za njen prenos i pred domaćim, ali i međunarodnim sudovima.
Nije uopšte neoprezno rečeno da će to biti ta mjesta. I samo treba naravno to oprezno činiti, ne po svaku cijenu. Ako idemo na to mjesto, na arbitraže, pa čak i na Međunarodni sud, tada bi moralo da koristimo neko od država da zaštiti naša prava. Vidjet ćemo na koji način to sve ide. Mi nismo rekli da neke stvari ne treba urediti na nivou Bosne i Hercegovine. Ali otimačina, kako je to dešavalo se do sada, mora da prestane i ona će prestati. Nema te sile koje može da nametne bilo kako više prenos nadležnosti.
Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Kasim Trnka, mišljenja je da zaključci Narodne skupštine više imaju funkciju homogenizacije biračkog tijela nego što se može očekivati realno vraćanje bilo koje od nadležnosti, jer je zato potreban pristanak i entitetskih i državnog parlamenta. Trnka smatra i da je visoki predstavnik po Dejtonskom sporazumu imao pravo uticati na prenos nadležnosti.
Prema Dejtonskom sporazumu visoki predstavnik imao ovlaštenja da to uradi, posebno na osnovu bonskih ovlaštenja iz 1998. godine. A što se tiče pokretanja postupka pred domaćim sudovima, u obzir eventualno može doći rasprava pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. To bi bilo procjene toga suda, imali osnova za dovođenje u pitanje ustavnog osnova. A za Međunarodni sud ne vidim nikakve mogućnosti, osim ako se negdje radi o povredi ljudskih prava, dakle prava pojedinaca koji su zagarantovani Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Bosne i Hercegovine. U najvećem broju slučaja ti zakoni se ne odnose na konkretna ljudska prava.
Pojedini predstavnici bošnjačkih političkih stranaka smatraju zaključci Narodne skupštine nisu nimalo bezazleni, te da predstavljaju novi udar na funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini, Muhare Murselović.
Ako je cilj da se podriva one postojeće institucije, da se onemogućava i podmeću stupce u radu državnih organa, onda možete to tako činiti. Ali suština je u tome da nema dobre namjere i dobre volje da se poboljša rad državnih institucija, a i ja mislim da ima puno elemenata kojima se mogu popraviti i pojačati funkcionalnost državnih organa. Ovako kritizerski izaziva suprotni efekt.
Igor Radovičić.
Parlament je jučer ostao u potpunosti u okvirima Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma. I ako OHR smatra da se o cijelom Ustavu može pričati, zašto je jedina nedodirljiva tema prenos nadležnosti?
U zaključicima jasno naglašeno da više neće biti prenosa nadležnosti bez pristanka Narodne skupštine, a poslat je i zahtjev Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Savjetu ministara te institucijama Federacije BiH da urade svoje analize prenosa nadležnosti. Sa Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pojedinačnih izjava protivljenja dolasku američkog potpredsjednika Josefa Bajdena u Srbiju, danas su predstavnici Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i nekoliko nevladinih organizacija predali Ministarstvu spoljnih poslova Bajdenove izjave date tokom i posle NATO bombardovanja Jugoslavije kao deo protesta zbog njegovog dolaska u Beograd. Analitičari to tumače kao dnevnu političku manipulaciju, prenosi Radovan Borović.
Ispred zgrade Ministarstva spoljnih poslova Srbije 20 aktivista Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i organizacije Aktivni centar i Srpska mreža svoje neslaganje sa skorim dolaskom potpredsjednika SAD-a Josefa Bajdena tumače kroz njegove izjave date tokom i posle NATO bombardovanja Jugoslavije. Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Jovan Palalić.
Mi smo ubeđeni da su izjave i politika koju vodio gospodin Josef Bajden duboko suprotna interesima Srbije i srpskog naroda. Podrška toj politici dovela je do bombardovanja Srbije, do podrške odcepljenju i nezavisnosti lažne države Kosovo.
Protiv dolaska Bajdena u Beograd je politički zaboravljen, ali i dalje veoma aktivan Aleksandar Vulin, nekadašnji port parol jugoslovenske levice, sada čelnik stranke Pokret socijalista.
Sponzor trgovaca organima nije dobrodošao u Srbiju. Čovjek koji smatra da cijela Srbija mora da bude zatvorena u koncentracionom logoru nije dobrodošao u Srbiju. Čovjek koji smatra da Kosovo postoji kao država samo zato što možete silovati Srbiju nije dobrodošao u Srbiju. Ukoliko je Joseph Biden veliki spoljnopolitički uspjeh ove vlasti i ove Srbije, onda i treba da budemo zatvorene koncentracione logore, onda Kosovo i treba da bude država. Joseph Biden u Beograd dolazi zato što Priština nema dovoljno veliki aerodrom za njegov avion.
Reakciju Demokratske stranke Srbije i njihovih političkih partnera nekadašnji premijer Srbije Zoran Živković vidi kao dnevno političku reakciju i potpuno neprimerenu bilo kojoj stranci koja u Srbiji pokušava da vodi ozbiljnu politiku.
Sam DSS je imao takve susrete ili bar pokušavao da do njih dođe i DSS je u vreme svoje vladavine slao CD sa informacijama iz BIA u Sjedinjene Američke Države i možda se kaže da je DSS uz pomoć američke ambasade tadašnje, odnosno nekih ljudi iz nje, tamo negdje 2003. i 2004. godine uspeo da formira svoju prvu i nadam se posljednju vladu. Tako da je to apsolutno neprimerena stvar. I susret sa njihovim visokim zvaničnicima je važan deo za i spoljnu i unutrašnju politiku svake zemlje i ozbiljna stranka prema toj situaciji treba da pristupi ozbiljno, a ne dnevno politički.
Poseta potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena posle perioda značajnog hlađenja odnosa na relaciji Beograd-Washington važna je za Srbiju pre svega da nastavi dijalog i nađe način za saradnju u otežanim okolnostima zbog neslaganja o statusu Kosova. Podsećamo da je Zoran Živković bio posljednji visoki srpski zvaničnik koji je u Beogradu aprila 2003. godine razgovarao sa tadašnjim državnim sekretarom SAD-a Colinom Powellom.
Pa ja sam imao priliku da se sretnem sa 4 puta sa državnim sekretarom američkim, prvo 2 puta sa Madden Albright i sa Powellom 2003. prvo u Beogradu, pa nakon toga u Washingtonu. Jako je važno, naravno, imati te dobre odnose. Amerika, ponavljam, nije ničiji prijatelj, ali je vrlo važna država i u smislu saradnje naši kontakti sa njima su jako značajni i za DSS, i za njihove birače, i za sve ljude u Srbiji.
Gordana Logar, spoljnopolitički komentator Dnevnika Danas i dugogodišnji izveštač iz Vašingtona, kaže da je okupljanje pristalica narodnjačke koalicije pokušaj da se izmanipuliše određenim brojem birača koji veruju da je Joseph Biden zaista neprijatelj Srbije.
Pa ja mislim da postoji zaista jedan deo stanovništva koji je toliko izmanipulisan, koji istinski veruje da je sadašnji potpredsjednik SAD veliki neprijatelj srpskog naroda. To je jednostavno manipulacija koja traje godinama. To je na stranu, a ova akcija koju su preduzeli Koštunica i Velja Ilić, mislim njihove stranke, to je potpuno besmisleno što se tiče spoljne politike, ali verovatno računaju na glas tog dela izmanipulisanog naroda tolike godine, pa zato se javljaju.
Američki potpredsjednik Joe Biden započeće balkansku turneju 18. maja posjetom Beogradu, Prištini i Sarajevu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon natpisa u štampi da su se na tržištu Bosne i Hercegovine pojavili krivotvoreni lekovi, Agencija za kontrolu lekova saopštava da o tome zvaničnih informacija nema. Problem je, kako navode, kupovina medicinskih preparata preko interneta kao i razvijeno crno tržište, što ne može biti kontrolisano za razliku od domaćih i uvezenih lekova koji se strogo kontrolišu, pripremila Aida Đugu.
Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini nije utvrđeno postojanje lažnih lijekova, ali s obzirom na prirodu granica postoji mogućnost da se falsifikati pojave na crnom tržištu. Zamjenica direktora Agencije za lijekove i medicinsku opremu Bosne i Hercegovine Šeherzada Hadžidedić, koja je inače specijalista za kontrolu lijekova, kaže da do sada nije nailazila na primjere krivotvorenih lijekova.
Mislim da svi naši građani koji se odlučuju da nabavljaju lijekove preko interneta, oni mogu biti izloženi velikim opasnostima jer takvi lijekovi ne podležu svim ovim kontrolama.
Inače, falsifikovanje lijekova u svijetu razvilo se u industriju koja godišnje ubija na stotine hiljada ljudi. Čak 10% svjetskog tržišta čine lažni lijekovi. Predstavnik Komisije za krivotvorene lijekove BiH u Vijeću Europe, Mithat Vehabović, također tvrdi da u Bosni i Hercegovini nije utvrđeno postojanje lažnih lijekova, ali velika opasnost za stanovništvo su lijekovi koji nisu standardnog ili dozvoljenog kvaliteta.
Obično se tu radi o lijekovima koji u sebi ne sadrže aktivnu supstancu, to je negdje otprilike 60% slučajeva. U nekih 20% slučajeva radi se o lijekovima u kojoj se nalazi niža koncentracija lijeka u odnosu na deklarisanu koncentraciju. Finskim analizama može dati odgovor da li su neki lijekovi substandardnog kvaliteta ili ne, odnosno da li su falsificirani.
Glavni zdravstveni sanitarni inspektor Republike Srpske Desimir Miljić kaže da inspektori nisu uočili da postoje krivotvoreni lijekovi u ovom entitetu. Upozorio je i na činjenicu da je gotovo nemoguće utvrditi falsifikat.
Teško je to vizuelno, pazite, ako su vješti falsifikatori, to budu neki detalji, to tako budu malo bleđa boja ili iskrivljeno slovo, sitnica neka koju je stvarno teško uočiti bez da neko kaže to nije naš proizvod.
Krivotvoreni lijek je teško prepoznati kako za medicinske radnike, tako i za građane. Rukovodilac laboratorija u Zavodu za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine, Alija Uzunović.
To je slično kao falsifikat novčanica. Znači, ako je kvalitet izrade takav da teško tvrditi vi lično sami, osim ako je kvalitet izrade isprinta primarnog, sekundarnog pakovanja jako loš, tada je sami možete posumnjati da je to falsifikat. Obično, nova generacija lijekova imaju hologramsku zaštitu, pa vam to na neki način može uputiti na to da li je lijek falsifikovan ili ne.
Prodajom krivotvorenih lijekova u svijetu se zaradi više novca nego trgovinom drogom, a zbog lažnih lijekova godišnje se gubi 500 milijardi eura. Kolika je mogućnost da se na policama BH apoteka nađu krivotvoreni lijekovi, pitali smo direktora apoteka Sarajevo, Rađada Ćatića.
Poštivanjem procedure, naravno da se izbjegava mogućnost krivotvorenih lijekova, ali obzirom da se stvari mnogo uređenijim zemljama, desi se da dođu sa određenih prostora lijekovi falsifikovani. Mogućnost postoji u Bosni i Hercegovini gdje imamo poroznost granica, gdje imamo nedovoljan broj inspektora, tako da je taj rizik u svakom slučaju prisutan.
Na crnom tržištu nalaze se lijekovi sa deklaracijama recimo na ruskom ili makedonskom jeziku koji možda i nisu falsifikati, ali se ne smiju naći u apotekama. Na ovaj način pojedinci pokušavaju ostvariti dobit, a malo se brine o posljedicama za pacijente, kaže direktorica Agencije za kontrolu lijekova i medicinske opreme Bosne i Hercegovine Nataša Grubiša.
Predmet krivotvorenih lijekova je predmet ne ni crnog tržišta. To su lijekovi koji ulaze na neke druge načine. Oni legalnim putem ne ulaze, oni ulaze mračnim tokovima putem crnog tržišta, uslovno rečeno, i tu se ograđujem, i ulaze putem torbi.
Pacijentima se poručuje da lijekove kupuju samo od povjerljivih izvora, te da u slučaju promjene djelotvornosti ili izgleda lijeka obavezno obavijeste farmaceuta ili ljekara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kažu da Cetinjem i dalje kruži vic kako se jedan Italijan čudio u koliko je mesto došao, jer je s obzirom na to koliko se mladih Cetinjana bavi kriminalom u njegovoj domovini, mislio da je reč o milionskom gradu. A upravo je ovih dana stigla vest da su dva nedavno uhapšena člana poznate kriminalne grupe Pink Panther, također Crnogorci. Kako je moguće da je toliko ljudi sa tako malog prostora umešano u nezakonite poslove, istraživao je Petar Komnenić.
U Parizu su ovih dana uhapšena još dva Crnogorca pod sumnjom da su članovi ozloglašene kriminalne grupe Pink Panther, koja se tereti za desetine pljački i juvelirnica u Evropi i Aziji. Međunarodna banda dobila ime Pink Panther zbog osobenog načina izvršenja pljački koje neodoljivo podsjećaju na akcije fantomskog lopova iz serijala filmova o Inspektor Kluzovu. Prema podacima Interpola, sa ovom grupom povezuje se oko 60 osoba sa prostora bivše Jugoslavije, čiji se članovi sumnjiče za pljačku preko 120 juvelirnica širom svijeta. Ono što je interesantno je da je polovina članova bande, prema riječima Dejana Đurovića, šefa ispostave Interpola u Podgorici, porijeklom iz Crne Gore. Oko 30 učesnika ovih kriminalnih aktivnosti raspoređenih u manje grupe, manje ili više povezane porijeklom su iz Crne Gore, a za nekima su raspisane i međunarodne Interpolove potjernice, kazao je Đurović za današnje Podgoričke vijesti. Međunarodni policijski ekspert Marko Nicović kaže da ga to uopšte ne čudi.
Zato što stvari Crnogorci su i u ranijim periodima i u vreme stare Jugoslavije bili poznati po tome što su inače hladnokrvni, hrabri, ulaze u te visoko rizične kombinacije, a istovremeno su i posebno i pričani o inteligenciji, tako da su crnogorski kriminalci bili posebno za te oružane pljačke vrlo viđeni u mnogim tim međunarodnim grupama kriminalaca koji su bavili razborištima, tako da i učešće njihovo većinsko u ovoj grupi Big Butter ne iznenađuje, jer u stvari poznato od ranije da su oni bili ti koji su u najvećem broju slučajeva bili neka esencija tih akcija kod kojih je trebalo imati i tvrdoću inteligenciju isto vreme.
Ni bivši šef Crnogorske državne bezbjednosti Vladimir Keković nije bio zatečen tom informacijom.
Nije nova, nije što bi rekli originalna stvar, bilo i ranije. I bilo je tih Crnogoraca po rođenju koji su se šetali po Evropi, međunarodnicima šetali i imali ambicioznih planova pa i rezultata, od kojih jedan broj stalno bio prebivalištima u Beogradu. A ovi iz Crne Gore, to je bila neka destinacija Italija i to su bili, da tako kažem, manjega formata. I ne može se tu praviti neka uporedba za to što su to bili ti, kako bih rekao, sitni kraljevci sa pijaca i drugih prostorija do kojih su mogli dosjetiti, tako da to ne bi realno bilo praviti uporedu sa ovim.
A odakle toliko prestupnika sa ovako malog prostora? Šta je to uslovilo?
Ne znam, Crna Gora je originalima vazde bogata bila u svim oblastima.
Cetinjem odavno kruži vic kako se jedan Italijan čudom čudi ukoliko je mjesto došao, jer je, s obzirom na to koliko mladih Cetinjana operiše po njegovoj domovini, mislio da se radi o milionskom gradu. Bivši novinar sa Cetinja, Krsto Mijanović.
Odavno je nova crnogorska hajdučija najprepoznatljiviji crnogorski, pogotovo cetinski brend. Uzroci može se tražiti i na sociološkoj ravni, ali boga mi i na nekoj istorijskoj. Ja postoji jedna prepoznatljivost u svemu tome, a to je otprilike da svi ti ljudi koji se zaista bave poslovima, koja, ajde da kažem, ne pozdravljam, ali na Cetinju važe kao uzorni i ljudi pred kojima bi mogao čovjek zlato da prosvjeda, da ne bi se ama apsolutno ništa uzeli. Ta orijentacija prema zapadu, to sada najkarakterističnije za njih. Jer svi na Cetinju, skoro da se ne pamti da je neko nešto na Cetinju ukrao ili šta ja znam, tu bezbjedno stoje kola otvorena i da je neko ove turiste koje dolaze, a ima i poprilično, da je njih neko pokušao opljačkati. Međutim, u Italiji su i u drugim zemljama veoma prepoznatljivi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu je završeno suđenje u aferi Veliki maestro. Do sada najviše rangirani zvaničnik osuđen za korupciju, potpredsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju Josip Matanović, osuđen je zbog primanja mita i korupcije prvostepenom presudom na 11 godina zatvora i na vraćanje protivpravno stečenih 250.000 eura, pripremio Enis Zebić.
Čovjek koji je na tajno napravljenoj videosnimci tražio 50.000 eura za kavu, donedavni potpredsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju Josip Matanović, osuđen je nepravomoćno na 11 godina zatvora. Dvoje optuženih je oslobođeno, a petero osuđeno na kazne od 1 do 3 godine zatvora. Njih se tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti, odavanje službene tajne i primanje, odnosno davanje mita, u desetak slučajeva privatizacijskog kriminala. Prenamjeni zemljišta Ciglane Nin, prodaju dionica hotela Živogošće u Podgori, pretvorbi Osječke pivovare, procjeni zemljišta Badila i još nekoliko slučajeva. Iako su branitelji okrivljenih cijelo vrijeme ponavljali kako su dokazi protiv njihovih klijenata pribavljeni na protuzakonit način, odnosno da je USKOK-ov provokator protuzakonito poticao njihove branjenike na kriminal, predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda, sutkinja Ivana Kršul, kaže da se radilo o školskom primjeru korupcije, a da je sud prihvatio sve dokaze kao valjane.
Prvenstveno se radi o iskazima niza ispitanih svjedoka, opsežnoj dokumentaciji koja se nalazi u spisu, ali i brojnim snimkama koje su pregledane i preslušane na glavnoj raspravi.
Matanovićev odvjetnik Branko Šerić žalit će se na osuđujuću presudu svom klijentu, a USKOK, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, koji je nastupio kao tužitelj, žalit će se na preniske kazne, 3 godine, odnosno 15 mjeseci, za dvoje odvjetnika, zamjenica voditelja USKOK-a Ksenija Pavić.
Optuženici Asija Piplović i Juraj Parazajder su kaznena djela činili kao odvjetnici i smatram dakle da su te kazne koje su izrečene njima preblage.
Visina presude sigurno će izazvati iznenađenje u javnosti jer je kroz medije cijelo vrijeme slana poruka da USKOK nema dokaza, a da je istraga vođena traljavo, što se na kraju pokazalo krivim. Kaže za naš radio najpoznatiji hrvatski ekspert za fenomen korupcije i aktualni kandidat za gradonačelnika Zagreba upravo s naglaskom na borbi protiv korupcije, dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar.
To je za mene jedan veliki napredak zbog toga što je u dosadašnjim slučajima USKOK često puta pretrpio neuspjeh zbog curenja informacija, zbog toga što su postupci prethodnih istražnih radnji ili praćenja i snimanja bili prekidani, zbog toga što su osumnjičeni dobivali informaciju o tom. U ovom slučaju cijeli je postupak završen u skladu sa pravilima struke i zbog toga i ova presuda. Biće oko visine presude još uvijek vjerojatno sporova, ali za mene je veliko ohrabrenje što eto pokazalo se da USKOK ima potencijala u suzbijanju korupcije.
Kazna od 11 godina za prvo okrivljenog Matanovića je primjerena inkriminaciji, kazao je za naš radio predsjednik nevladine antikorupcijske udruge Partnerstvo za društveni razvoj Monir Podumnjak.
U tom dijelu možemo reći da je pravosudni dio odradio dobro, međutim sad se postavljaju druga pitanja, ono koje javnost postavlja, a to je da li je on glavni i odgovorni u cijeloj toj operaciji, dakle zašto je on jedan dulji period mogao raditi to što je radio bez ikakvih konsekvenciji i ko su eventualno nekakve druge osobe koje su bile povezane sa cijelim tim sustavom. To je ono ključno pitanje i mislim da to ključno pitanje, ako nema odgovora jasnog na njeg, izaziva jedan skepticizam u javnosti i jednu bezvoljnost i jednu sumnju u cijeli taj postupak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Nakon što je zakupac Svetog Stefana, singapurska kompanija Aman Resorts, uz cinično obrazloženje kako je važan kvalitet, a ne rokovi, najavila da će i ove 3. godine zaredom biti zatvoren grad hotel, a na njegovim iločarskim plažama zabranjen prilaz, burno su reagovali meštani Paštrovića. Oni očekuju da će sezonski prihod od privatnog smeštaja ove godine biti prepolovljen, prenosi Jasna Vukićević.
Zbog zatvorenog hotela Sveti Stefan i zabrane ulaska na Miločarsku plažu, mještani tog dijela Paštrovića su ogorčeni jer gosti u privatnom smještaju neće imati prilaz najljepšim plažama Budvanske rivijere, zbog koje ih gosti u ostalom i biraju Pržnu i Sveti Stefan za svoje odredište, kaže jedan od mještana Krsto Rađenović.
Možemo da kažemo da je 4000 gostiju koji koliko ima kreveta ovdje su potpuno izblokirani prilazi na plaži, parkovima, šetalištima. Kraljičina je plaža totalno zatvorena za goste hotela Miločar. Znači 6 apartmana hotela Miločar maltretira 1000 apartmana u zaleđinu hotela Miločar.
I susjedi Rađenovića su ogorčeni što 3. godinu za redom sezonu dočekuju uz zabranu ulaska na svetostefanske plaže i lance oko grad hotela.
Ovo je žalost, zaključeno na Sveti Stefan, zatvoreno.
Zategnuti lanac, zatvorene kapije.
Koliko radite u turizmu?
Ovdje, 17 godina.
Sjećate li se da je Sveti Stefan izgledao ovako?
Sama vidi, ja se sjećam da je kad je bilo bombardovanje otvoreno sve u julu mjesecu, sve je bilo ovako.
Kao pozitivan primjer uspješne privatizacije, Paštrović izdvaja hotel Maestral u Pržnom, kojim gazduju Slovenci.
I to je ipak jedan pozitivan primjer kako treba da se radi privatizacija i kako treba da se sarađuje sa nama koji živimo tamo, ili a mi se bavimo turizmom i živimo od turizma. Prema tome ima leba za sve nas, samo ako bude saradnja. Ako bude ovako ponašanje, ko što se ponaša Ama, Resors i ova družina, ima se oni velike probleme i mi s njima i oni s nama.
Zato mještani Svetog Stefana postavljaju pitanje nadležnim u gradu i državi.
Da li su plaže javno dobro, da li tu mogu da uđu ljudi da se kupaju ili ne? Kako sad stvari stoje, ovdje na plaže Svetog Stefana se ne može ući ako ne platite 25 evra. Čak kompanija Aman Resorts je blokirala malu plažu za bilo kakav ulaz. Mi pretpostavljamo da oni imaju saglasnost Ministarstva turizma na taj potez. Zato i ovim putem pozivamo ministra turizma da se bavi turizmom, također i potpredsjednika vlade Lukšića, da se bave turizmom, da pomognu da se ovaj projekat završi ili jednostavno da raskinu ugovor, da dovedu poznatu firmu koja će u roku 12 mjeseci Svetom Stefanu vratiti stari sjaj, kako bi moglo da živi i mjesto, i hotel, i država Crna Gora.
Od nadležnih, međutim, ne stiže odgovor na slične apele građana. Ministar turizma Predrag Nenezić je ranije obećao.
Nakon rekonstrukcije hotela će biti 4 restorana, javna restorana, dakle dostupna svima. Sve staze u parkovima će biti javne staze i 2 od 3 plaže će imati također tretman hotelske plaže.
Nova obećanja odnose se na period nakon rekonstrukcije grad hotela, koja ni 3 godine nakon zakupa nije započela. A do nekih srećnih vremena za Sveti Stefan njegovi mještani će morati prebroditi još jednu neizvjesnu sezonu, kako posljednjih 10 godina na ovom dijelu rivijere nije bilo značajnijih agencijskih aranžmana sa zapadnoevropskim turoperatorima, a nakon otkazivanja ruskih agencija, privatnici procjenjuju da će ovog ljeta njihova zarada biti prepolovljena.
Kako sada stvari stoje na početku sezone, ne možemo očekivati nešto senzacionalno. Čak mi mislimo da će to biti ispod 50% u odnosu na prošlu sezonu, ako sagledamo sve ove stvari što se ovdje dešavalo u zadnjih 2-3 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!